Sarreran aurreratu dizuegu gaur gurekin Ilune Basterra egonko zela, bera Errigorako kidea da eta telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Ilune.
Egunon, Julen.
Beno, ezer baino lehen, zer da Errigora? Noiz sortu zen?
Ba, a ber, Errigora definizio zolan esaten dugu herriekin badala.
Bai.
Eta sortu zela, ba, 2012an hori nonbait jarri behar diogu sorrera data eta horre egin genuen lehenengo kanpainatxoa. Elkartu ziren AEKA, ikastolak, sortzen ikasbatuazekoak eta zazpiak batekin menekoak, eta pixka dikezken inguruan, ba, okurritu zitzaien zazkien planteamendu hori eskaintza Euskal Herriari. Eta kezkak izan ziren, ba, alde batetik Nafarra hegoaldeko Euskararen egoera bera, eta nekazaritzaren edo bertako egoera ekonomikoaren larritasuna ikusita, ba, zazki batzuk osatzea okurritu zitzaien, zazki horietatik ateratako etekinarekin, ba, Euskarari bultzadatxo bat ematea bebai. Hori
bai.
Dana, auzo lanaren bidez, eta, bueno, ba, elkar lanaren bidez, elkarte hauek eta herritarren arteko elkar lanaren bidez, eta pizkat esaten du, ba, Euskal Herria oinarri, baino Nafarroa egualde ardatz duela, ez?
Mm-hmm.
Ba, Euskara ofiziala ez den zonaldean eragin nahi dugu, eta hango produktu delikagaiei Euskal Herri osoan bide eman nahi diegu, ez?
Mm-hmm.
Gara hiertan, are aukerra guazen, ez? Bertako produktuen gainetik, ba, kanpokoak kontsumitzen genituela, eta, bueno, mm-hmm. ba, denontzat ezaguna bidean egoerak, baina, ba, bueno, pixkanaka, eta txikitasun honetatik, ba, joan gara eragiten, eta gaur-gaurkoz, ba, beste lakoa da egoera, bai euskararen aldetik, eta baita elikadura buru jabetasunaren aldetik.
Aipatu berri dezu, 10 urte bete dituela Errigorak, eta zein da urte guzti hauetaz egiten duzuten balorazioa?
Ba, balorazioa oso nahi izan da, beti aipatu dugu batzuetan arrakastak itotzeko beldurrez egoten garela, orain adibidez, ez, estokarazoak ditugu, arrakastoa dela eta gaur-gaurkoz ez daukagu aukera jende guztiak eskatzen duen guztiari erantzuteko, orduan hori bada seinale ona, eta arrakasta honi esker, ba, pilo bat bide ireki ditugu, eta oso pozik gaude, agerraldia ere jaio da, Errigoraren magalean, bertan Euskararen aldeko lan oso eraginkorra egiten duen ekimena, eta bai, oso arrakasta gozoa ezagutu dugula esan dezakegu.
Urtean zehar, okeraz banago, bi kanpaina egiten dezu, bata udaberrikoa eta bestea udazkenekoa. Azaldu mesedez bi kanpaina hauek.
Bai, ba, garai batean hasi ginen lehenengo kanpaina honekin udazkenekoarekin, saskiak, pixkat produktu ezberdinarekin osatutako saskiak eskaintzen ditugu, hasi ginen beltzarekin, orain gaur egun hiru saski ezberdin ditugu, beltzarekin jarraitzen dugu, klasikoa deituko diogu, berdeak produktu ekologikoak besterik ez ditu, hori izan da bai ez, Errigoraren bidean lortu izan dugun beste lanildo batez, ekoizmen agroekologikoari bidea ematea, eta gero zuria pixkat da bereziagoa dena, gabonetako saskiaren itxura da esan modu daukana, eta saski guzti hiru saski hauen eskaintzatik, ba, ateratzen den epekinaren 125 bideratu zaio Euskarari. Horregatik dizena Euskarari puzka, ez? Nafarrego aldeko ustarekin, ba, Euskarari putz egiten diogulako. Eta bertan dastatu edo ezagutu izan ditugun produktuak ero, udaberrian badugu loteka eskatzeko aukera. Eta kasu honetan, adibidez, olioa 5 litrotako bidoitan, edo bestelako kontserbak 12 ontzitako sortetan eskaintzen ditugu. Eta hemen berezitasuna edo esango genuke dela, kontsumitzailearen eskuetan jartzen dugula, zuzenean, ekoizlearen eskuetatik, horretik eskutik eskura du izena kanpaina honek. Eta auzolanaren bidez, bitartekaririk ez dago, edo auzolana bera da. Eta orduan jatorrizko presioan eskein diezaiokegu kontsumitzaileari euskaraz etiketatutako sorta eta bidoi guzti hauek.
Hortaz, saskien salmenta honetatik eta auzolanetik elikadura burujabetza eta euskara ere bultzatzen du Errigorak.
Hori da, bai. Bai, lehena hartu zaite aipatzea arrakastan itotzearen beldurra aipatu dut, baino bai. Oinak lurrean deitu diogu kanpaina honi, oraingo kanpaina honi, hain zuzen hori. Ba, ez dugulako edo nola hasi nahi, ez, azkunde guzti hau nahi dugu hasierako helburu hoietara bideratzen jarraitu, eta nola bai, ba, euskara ekoizlen mundura sartzen edo bide hori urratzen jarraitu, eta baita banaketa eta ekoizpen modu berriak ere, ez, ekoizpen markatu eredu hauek bultzatu, ez. Ordun hori, ba, oinak lurrean ditugula, ba, jarraitzen dugu bide hauek urratzen.
Eta ostegun honetan, Udaberriko kanpainan izena emateko epea amaitzen da.
Azte azkenean hori da, bihar bertan. Azte
azkenean, bihar bertan amaitzen
hori da.
Bueno, gaur bertan, esango dugu. Ah, ez, bai.
Ez, bihar.
Bihar.
Hogeita marrean, hori da. Hogeita marrean, gaurko amabiak arte, orduan. Baina dena den, ez utzi azken momenturako, produktu batzuk dagoeneko, aipatu dudan estoka arazoaren gatik, ba, agortu zaizkigulako. Orduan, arriskuri on daiteke beste batzuk agortzear daudeta. Eta, bueno, momentuz balorazio egiten ari diren eskara guztiak ikusita balorazio ona egiten dugu. Baina hori, azken momenturako ustekotan, ba, baliteke ezin erantzutea eskara guzti horri.
Ba hori, aztazkeneko azkenengo eguneko azkenengo minututan amaituko da Udaberriko kanpainan izena emateko epea, eta ez dakit azkenik, ba, zuri eman edizut hitza, entzuleak Errigoran izena ematera hitzeko?
Bai, ba, bueno, ba, bakoitzak nik uste gure txikitasunetik ez, gure likadura ohituretan aldaketa txiki hauek sartuta, helburu handiak lor ditzakegula, hori erakutsi niri behintzat olako ekimen batek, eta ba, gero ikusten direla fruitu oso politak, eta Nafarra hegoaldean euskararen alde egiten ari diren milaka ekimen eta lan, eta bueno, ekoizpen eredu agroekologikoan ere, ba, lortutako hainbat kontu, ez? Gero eta lursail gehiago bertara bideratzea, eta aukera guzti hauek aprobetxatu bat txikitasun horretatik eskaera egitean, ba, gure ekarpena eginez. Hori da nire gonbidapena.
Ba, horra gonbidapena, beste merkataritza eredu bat, likadura burujabetza, euskara ere bultzatzea Nafarroaren hegoaldean. Ez dakit, pentsatzen dut izena emateko webgunean edo telefono bitartez edo nola normalean nola egiten du?
Bai, normalean gero eta ohituago gaude, ezta, online egitera, eta gainera online momentuan egingo dugu, orduan estokaren arazoari izkin egingo diogu. Badago bestela aukera ere eskurri bidez egitekoa, baina Gasteizen batez ere online egiten dugu. Gero eta leku gehiago, ez, elkarlana gero eta zabalagoa da, eta eragile gehiago batu zaizkigu, orduan gero eta banaketa puntu gehiago ditugu, Gasteizen, ba, web horrian sartuta horra gertuko zaizkizue, baina Zabalganako auzorkartea, Salburuako auzorkartea, Tokieder, Koloitzelena, Gazalbide, bueno, badaude puntu desberdinak, eta banaketa ere, edo jasotzera joateko aukera desberdinak izango dituzue, ba, azte buruan darra duzue, ba, azte buruan edaztean zehar, eta
hortxea gertuko zaizkizue.
Bai.
Ba horra entzule guztiei luzatutako deia, azken orduak dira Errigoraren Udaberriko kanpainan parte hartzeko, esan bezala, elikadura burujabetzari eta euskarari bultzada eman eta saski bat etxaratzeko, eta ba, guraldetik, posa hoi zen da guztia, mi eskeri june.
Ba, zuei laguntzea batik ere, honen zabalpenean.
Plazer bada, egun politi izan.
Berdin.
Agur.
Agur.